iz Betanije.
Tukaj je rubrika iz Betanije. Z nami je pater Milan Bizant, ki v Ignacijevem domu duhovnosti na novo vodi duhovne vaje v tišini. Pater Milan Bizant, kdo so ljudje, ki k vam prihajajo iskat tišino v sebi?
Ja, torej jaz sem nov v ekipi Ignacijevega doma duhovnosti in tako da šele spoznavam, kdo sem hodi na duhovne vaje. Zdaj so to po kategorijah, so to različni, predvsem pa, ker pa vidim, da je pa, torej so tisti, ki so bodi si na kakšen način, da je v njih želja po duhovnih vajah v tišini, ker naprimer za mlade ljudi, tudi jaz imam tako izkušnjo, je bil čas, ko so bile zelo dobre, take bolj pogovorne duhovne vaje, veliko smo prepevali skupaj na en tista srednješolska leta in je bilo to v redu, je bilo to dobro, da človeku en okus povezanosti, lepote biti skupaj, povezanosti z drugimi na poti vere. Ampak pride pa potem tudi nekak čas za mnoge želje po tišini, po tišina kot en tak prostor, duhovne vaje v tišini kot en tak prostor soočanja s seboj, pa tudi soočanja z Bogom, ampak z Bogom, ki ga poj odkrijemo mnogo bolj dobrega, kot pa človek običajno nezavedno ima podobo Boga pa predstavo Boga. Da je Bog mnogo bolj dober, bolj oseben, ko je res nekaj novega.
Tole me zanima, kako, ko se ljudje prijavijo, kako potem zgleda uvajanje, prvi dan, zadnji dan in kaj vse se je zgodil vmes in ali ste ves čas strogo tiho?
No, najprej, če smo tiho. Ja, to je potem res čas v tišini. Pomeni, da smo naprimer tudi pri obrokih v tišini oziroma poslušamo glasbo. Sicer, da smo v tišini, da se ne pogovarjamo, tako da je res ta zunanja tišina, ki potem pomaga v notranjo tišino. Zdaj, tišina tako, navadno je ta izkušnja, da se jo ljudje zelo bojijo, ampak potem pa je kar izkušnja, da lažje gre, da ni to tako nemogoče. Tukaj imam eno izkušnjo, je napisala ena, ves čas miro ji po glavi, kako naj 4 dni popolnoma preživim v tišini, sama s svojimi mislimi, tišina, samo v svoji sobi, tišina, prvi skupni zajtrk, ponovno tišina. Pa vendar se zgodi nekaj nepričakovanega. Ta tišina postane tišina, ki glasno govori. Bog se sklanja k meni, govori mi o ljubezni, govori mi z ljubeznijo. V srcu mi jo odmevajo besede, ti si moj ljubljeni otrok. Torej, tako, no, da tišina, kolikor mnogi rečejo, da je to nekaj strašansko težkega, ampak potem pa tudi tisti, ki se zelo bojijo, vidijo, da vstopijo noter in da najdejo toliko lepega, da gre. No, to toliko glede tišine.
Ampak kako pa recimo zgleda, kako je strukturiran dan?
Strukturiran dan je, no, vsekakor jemo, torej zbudimo se, potem je dovolj časa, da človek pride k sebi, zajtrk ni preveč zgodaj, tako da zajtrk torej je že v tišini oziroma ob glasbi, da je lahko vsakdo toliko zbran in da ohranja zbranost, kar tudi pomeni, da se zjutraj, ko se srečujemo, da se ne pozdravljamo, da se nagledamo, kako smo dobro spali ali ne, ampak da je toliko, da je človek v sebi zbran v povezanosti z Bogom in ko vidi drugega, kaj zmoli zanj, Gospod blagoslovi njega, Gospod, hvala, da smo skupaj. To se pravi, da jasno, da ne zaprem oči, ampak da karkoli že živim, da to obrnem k Bogu. Drugač smo pa v tišini, torej tišina tudi to pomeni, da se ne gledamo, ne pozdravljamo in tako naprej. Potem pa je v dopoldnevu najprej nekaj navodil, kaj naj tisti dan molimo, ob čem naj se ustavimo, potem je molitev v tišini, ves čas, pa spet kosilo v tišini oziroma v glasbi, prost čas, popoldne je spet kaj v tem smislu spet kakšna navodila, pa spet molitev, pa mašo imamo seveda skupaj. Tudi pri maši je tako, da ni zdaj poudarek na tem, da bi nekdo moral to pripraviti, pa drugo pripraviti, ampak da smo čim bolj lahko v notranji zbranosti.
In če vzamemo Jezusove besede, pri molitvi pa ne blebetajte kakor pogani. Mislijo namreč, da bodo uslišani, če bodo veliko govorili. Če vzamemo torej te besede zares, nam bo tišina že veliko bolj blizu. Hvala, pater Milan Bizant, in lep pozdrav do prihodnič.
Iz Betanije.